เวลาคนในโลกมองพวกเรานักปฏิบัติธรรมก็งงเหมือนกันวันๆเรามานั่งทำอะไรแบบนี้เคยสงสัยตัวเองไหมมานั่งทำอะไรกันวันๆทำเหมือนเดิมทุกวันมันก็เหมือนเรื่องตลกเหมือนกันแต่ให้เราเลิกเราก็เลิกไม่ได้เพราะถ้าไม่ให้เราทำแบบนี้เราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรที่ดีกว่านี้ในจิตใจของพวกเรามไม่มีอะไรมีประโยชน์หรือมีสาระที่จะดึงดูดเราให้กลับไปทำสิ่งต่างๆในโลกถึงแม้การนั่งการเดินการใช้ชีวิตที่น่าเบื่อแบบนี้มันจะน่าเบื่อขนาดไหนก็ตามแต่โลกก็ดึงดูดเรากลับไปไม่ได้มันเป็นเรื่องน่าแปลกถ้าพูดก็เหมือนกับคนสมัยก่อนเขาพูดว่าอย่าไปเจอสมณะโคดมเด็ดขาดเพราะท่านมีมนตราเปลี่ยนใจเหมือนมีไสยศาสตร์แบบนั้นในความเป็นจริงมนตราของท่านคือความจริงไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรท่านชี้ให้เราเห็นความจริงนั้นเราหนีไม่พ้นความจริงยกเว้นว่าเราจะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเราถึงจะไม่เห็นความจริงแต่พวกเราอยู่ในจุดที่หลอกตัวเองไม่ได้แล้วใครชวนเรากลับไปหลงโลกนี่มันไม่เชื่อแล้วไม่หลงกลแล้วว่าโลกดีอย่างนั้นโลกดีอย่างนี้ความสุขแบบนั้นแบบนี้ดีเราไม่หลงเชื่อแบบนั้นแล้วพอชีวิตเรามีการตระหนักรู้แบบนั้นต่อให้เราจะหลงไปในกิเลสบ้างหลงไปในความหลงบ้างหลงไปใน อะไรอะไรบ้างมันไม่นานหรอกเราจะเลิกบ้าแล้วก็กลับมานั่งเดินใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อต่อไปโลกมันหลอกเราได้ไม่นานไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้โลกจะหลอกเราได้สั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆโลกนี้ไร้แก่นสารไร้สาระรวมความว่าความยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกนี้ล้วนไร้สาระมันมีความหมายเพราะมีความยึดถ้าหมดความยึดใดๆในโลกก็หมดความหมายมันมีคุณค่าเพราะมันมีคนยึดถ้าไม่มีใครยึดมันก็หมดคุณค่าทุกอย่างก็มีอยู่เก้อเก้ออย่างนั้นมีอยู่เหมือนเดิมคำว่าไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายหมายความว่ามันไม่มีคุณค่าหรือความหมายต่อใจแต่มันยังมีคุณสมบัติตามธรรมชาติของมันอยู่เหมือนเดิมมันมีคุณสมบัติเท่าที่เป็นตามธรรมชาติของมันแค่นั้นเรานั่งปฏิบัติธรรมเดินปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมก็เพื่อวันหนึ่งเราจะเข้าถึงจิตที่เป็นอิสระจิตที่สลัดตัวออกจากขันธ์ทั้งหมดที่ยึดได้คนในโลกก็ไม่เห็นว่าชีวิตเป็นของน่ากลัวคนที่ยังอยู่ในโลกไม่เคยเห็นภัยของวัฏฏะไม่เคยเห็นภัยของการเกิดไม่เคยเห็นความน่ากลัวของจิตที่ยังต้องเกิดอยู่เรายิ่งปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคำว่าภัยของวัฏฏะความน่ากลัวของการเกิด การเกิดพร้อมด้วยจิตที่มีอวิชชาเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความหวังน่ากลัวมากเป็นจิตที่ทุกข์มากแต่คนในโลกก็เห็นไม่ได้เพราะเขาหนีเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเขาหนีไปทำอย่างอื่นสนองตอบความกลัวความกังวลความหวังนั้นด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นภัยของวัฏฏะความน่ากลัวของการเกิดมามันจึงเข้าไปในใจเขาไม่ได้แม้กระทั่งเข้าไปในใจของนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติผิดก็ยังไม่ได้เลยเพราะการปฏิบัติธรรมที่ผิดก็จะหนีเหมือนกันหนีเข้าไปในความสงบทำจิตให้มันสงบทำจิตให้มันว่างทำจิตให้มันสบายทำจิตให้มันดีทั้งหมดนี่คือการหนีแล้วการปฏิบัติธรรมก็เลยพบแต่ความสุขแต่ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่ได้เห็นความจริงเมื่อไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงก็ไม่มีวันเข้าใจความน่ากลัวของการเกิดมาเพราะเราไม่ได้เห็นจิตอย่างลึกซึ้งไม่ได้เห็นจิตว่ามันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองอย่างลึกซึ้งมันได้แต่ฟังครูบาอาจารย์พูดเกิดแล้วไม่ดีเกิดแล้วทุกข์เราฟังไปงั้นแหละมันไม่ได้เข้าใจด้วยตัวเองลึกๆมันไม่อยากทุกข์อ่ะเลยมาปฏิบัติธรรมแต่อยากได้ความสุขมันซ้อนเข้าไปอีกชีวิตจะดีกว่านี้ถ้าเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะไม่เป็นเจ้าของชีวิตนี้ชีวิตนี้จะดีหรือไม่ดีเป็นไปตามกรรมไม่ใช่ปฏิบัติให้ชีวิตนี้ดีฟังอย่างนี้เราเห็นเพื่อนเราที่ปฏิบัติธรรมเห็นคนที่เรารู้จักปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่าคนปฏิบัติผิดมีเยอะทำไมปฏิบัติผิดเพราะเข้าใจผิดเพราะยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรยังไม่รู้หัวใจของการปฏิบัติธรรมมันคืออะไรกันแน่ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องเราจะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษของชีวิตนี้และเราจึงจะเข้าใจ ภัยของวัฏฏะความน่ากลัวของการเกิดเราเคยเห็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ในชีวิตเราตอนเขาใกล้จะตายเรารู้สึกว่าผู้ใหญ่คนนั้นก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วทำประโยชน์ได้ดีที่สุดแล้วชีวิตสมบูรณ์แบบทำทุกอย่างทางโลกทำทุกอย่างที่ทางโลกเขายินดีอ่ะเขาว่าดีอ่ะครบถ้วนตายตาหลับแล้วชีวิตที่เกิดมานี่มีคุณค่าไม่เสียหายเพราะนั้นในทางโลกชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่ในทางธรรมการมีสติเห็นชีวิตนี้เป็นทุกข์การเกิดมาครั้งนี้จึงไม่เป็นหมันการเกิดมาครั้งนี้จึงมีคุณค่าจริงๆเพราะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังไม่เคยมีสติเห็นความจริงของชีวิตว่าแท้จริงมีแต่ทุกข์ต่อให้เราประสบความสำเร็จมากมายขนาดไหนในโลกมีคนสรรเสริญยกย่องเราขนาดไหนในโลกชีวิตเราก็ยังเป็นหมันอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ฉลาดขึ้นทางจิตวิญญาณเลยตรงกันข้ามกลับพอกพูนอัตตาตัวตนมากขึ้นอีกเหมือนที่ผมบอกว่านักปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าวันนี้เราปฏิบัติธรรมดีนั่นเราไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่เราไม่ได้เป็นแค่คนเห็นทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงมันไม่แยกว่าดีหรือไม่ดี ความจริงเป็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยผมบอกว่าลองมองดูคนที่เรารู้จักปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยก็ปฏิบัติธรรมแบบนี้หรือเปล่าเขาพุ่งตรงไปที่การเห็นตามความเป็นจริงหรือเปล่าหรือเขาทำอะไรอยู่เพราะนั้นอยู่บนเส้นทางนี้เราแต่ละคนใช้บุญมากใช้บารมีมากแล้วก็ใช้ปัญญามากที่จะรู้จักแยกแยะเพราะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระสมณะโคดมนี้ท่านเป็นปัญญาธิกะเราอยู่ในศาสนาของท่านใช้ปัญญาให้มากงมงายให้มันน้อยๆไม่มีเลยยิ่งดีผมเห็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้นักปฏิบัติธรรมเนิ่นช้าคือเราเต็มไปด้วยความเชื่อและความงมงายเราแยกแยะคำสอนอันไหนถูกอันไหนผิดไม่ได้การปฏิบัติมีทางเดียวผมเคยพูดหลายครั้งแล้วท่านเว่ยหลางพูดว่าการปฏิบัติธรรมมีเส้นทางเดียวไม่ใช่ว่าไปทำงั้นก่อนค่อยมาทำงี้อะไรไม่มีมีทางเดียวคือไม่ทำอะไรรู้อย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจจริงๆพอเราเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะไม่เขวสมมติเราลองคิดดูว่าตอนนี้ถ้าเราไม่มีหลวงพ่อไม่มีผมไม่มีคลิปแล้วเราก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองเราเขวไหม เราเซไหมเราแยกแยะได้ไหมถ้าไม่ได้นั่นแปลว่าเรายังไม่มีหลักชีวิตที่ไม่มีหลักเป็นชีวิตที่พึ่งตัวเองไม่ได้ผมโชคดีอย่างหนึ่งผมก็มาปฏิบัติธรรมด้วยความที่ไม่ค่อยรู้อะไรเพราะผมจะสงสัยคำสอนผมไม่งมงายแต่ผมไม่ใช่ก้าวร้าวผมสงสัยได้วิเคราะห์ได้แล้วถ้ามันไม่ใช่ผมก็แค่ไม่ทำตามไม่เชื่อแค่นั้นเองแต่ไม่มีความคิดร้ายอะไรเพราะนั้นเราเข้มแข็งได้มากความกลัวความเชื่อความงมงายคืออุปสรรคมันผมมีหลักว่าห้ามจัดการแทรกแซงแก้ไขจิตใจนี้ผมถือว่าการกระทำที่เรียกว่าจัดการแทรกแซงแก้ไขจิตนี้เป็นการกระทำที่ผิดในการปฏิบัติธรรมที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้ผมไม่ทำใครสอนให้ทำผมไม่เชื่อเพราะถือว่าไม่ใช่ทางเมื่อความทุกข์ถึงที่สุดมาถึงผมก็ยังคงยึดหลักนี้ไม่จัดการไม่แทรกแซงไม่แก้ไขมันอยู่ในสันดานผมไปแล้วเพราะผมทำแบบนี้ตลอดชีวิตการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรมาหลอกให้ผมจัดการแทรกแซงหรือแก้ไขได้เพราะในจิตผมนี่มันถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไม่ถูกมันหลอกผมไม่ได้และเมื่อเราไม่หนีไม่จัดการไม่แทรกแซงไม่แก้ไขที่ผมบอกจิตนี้จะแก้ทุกข์ด้วยตัวมันเองขั้นสูงสุดก็คือมันจะหลุดพ้นด้วยตัวมันเอง พราะเราไม่ยุ่งกับมันเพราะนั้นอย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันมีอะไรมากมายหลายขั้นตอนไม่มีมันมีแค่นี้แหละที่บอกพุทธเจ้าสอนคนหลายประเภทก็มีธรรมหลายระดับคือหมายความว่าถ้ายังเป็นคารวาสที่อยากจะอยู่ในโลกก็บอกว่าให้ถือศีล5ทำทานบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะคนละระดับแต่ถ้าระดับปฏิบัติแล้วมันก็มีแค่นี้พวกเราหลายคนเจอหลวงพ่อก็อาจจะคิดว่าโอ้หลวงพ่อก็สอนธรรมะขั้นสูงมันไม่ใช่ขั้นสูงคือมันต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะไม่รู้จะสอนยังไงที่เป็นอย่างอื่นได้ถ้าไปสอนอย่างอื่นนั่นไม่ใช่การปฏิบัติเป็นการหาอะไรอย่างอื่นทำที่คล้ายๆการปฏิบัติเฉยๆแต่ไม่ใช่เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นเรื่องของคนจำนวนน้อยไอ้ที่เราเห็นชาวพุทธเยอะๆเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาเข้าวัดทำทานทำบุญเขาหวังให้ชีวิตเขาดีกว่านี้นั่งสมาธิหน่อยเขาอยากให้จิตใจสงบบ้างนั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมการขายอะไรง่ายๆแบบนั้นจะได้คนเยอะไม่ใช่คนจำนวนน้อยคนจำนวนน้อยในศาสนาพุทธคือคนปฏิบัติธรรมจริงเราคงเคยได้ยินประวัติสาวกท่านพาหิยะอย่างเงี้ยพุทธเจ้าสอนอะไรเธอจงเห็นก็สักว่าเห็นเธอได้ยินก็สักว่าได้ยินคืออะไรคือเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละท่านจุลภันตกะเป็นคนโง่ความจำไม่ค่อยดีเพราะมีประวัติว่าชาติหนึ่งเคยฉลาดมากแล้วก็ชอบไปต่อว่าพระว่าทำไมโง่ตัวเองก็เลยโง่บ้างก็มีกรรมแบบนั้นพุทธเจ้าก็ให้เอาผ้าสีขาวไปขยี้ไปถูท่านถูไปถูมาเห็นผ้ามันหมองดำขึ้นมาเข้าใจอนิจจังเนี่ยเห็นไหมการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรย่นเยอะหลายขั้นหลายตอนคือมันตรงไปที่การเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ต้องไปทำอะไรนู่นนี่นั่นสารพัดก่อนที่เราคิดว่ากว่าจะมาเข้าใจจุดที่สอนแบบนี้มันเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่อะไรเหรอที่หล่อหลอมพวกเราให้เลือกชีวิตที่จะมาปฏิบัติธรรมทั้งชีวิต พราะเราทำทานมาเหรอเพราะเราถือศีลมาเหรอหรือเพราะเราอะไรมาเหรอสิ่งที่ทำให้เราเลือกที่จะมาอยู่บนเส้นทางนี้หัวใจจริงๆคืออะไรหัวใจจริงๆคือเราเห็นความเป็นจริงของโลกนี้ว่ามันก็แค่นั้นชีวิตนี้มันก็แค่นั้นมีเงินแล้วมีแฟนแล้วมีรถแล้วมีบ้านแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังค้นไม่พบความสุขสักทีหนึ่งมันเกิดจากเราเข้าใจความจริงในทางโลกแล้วเราถึงเลือกที่จะมาเข้าใจความจริงสูงสุดของชีวิตที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราต้องไปทำอะไรก่อนไม่ใช่เราต้องไปทำทานเยอะๆก่อนถือศีลมายังหนักหน่วงก่อนไม่ใช่แบบนั้นเราอาศัยความเข้าใจชีวิตพระอรหันต์จนๆมีเยอะแยะจนๆหมายความว่าอะไรอยู่แบบจนๆเรียกว่าไม่ค่อยได้ทำทานท่านก็อยู่แบบจนๆแต่ท่านเป็นพระอรหันต์บางองค์ท่านทำทานมาเยอะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็รวยด้วยรวยคือหมายความว่าอยู่ก็สบายที่อยู่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่ามีทานมาก่อนเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องของความเข้าใจปัญญาใช้ปัญญาให้มากส่วนวิธีปฏิบัติเริ่มต้นก็เท่านี้แหละจนสุดท้ายก็เท่านี้เหมือนกัน